Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
VK i Vítek jsou připraveni. Hezký večer oběma. Začínáme. Já to nebudu zdržovat, protože se sama těším na první téma, Vítku.
Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače Aeronet News. Jsme tu v pátek v našem slíbeném svátečním vysíláním, takže to téma bude příliš poměrně monotématické a bude se týkat samozřejmě těch věcí, které jsme deklarovali a vyzvali už v mnohých našich předchozích pořadech. A bude to takové sváteční téma, biblické, obrovské téma s velkými přesahy a politika to rozhodně nebude, i když samozřejmě s politikou to má leccos společného. Nicméně to téma bude historicko, biblicko, nábožensko a tak dále a tak dále. Můžeme si rozsazovat všechno a všechny aspekty, kterých se to týká samozřejmě i dodnes. Ale nejprve dám slovo, aby vás pozdravil i šéf redaktor Aeronet News, pan VK. VK, vítej, hezký večer, ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím samozřejmě všechny naše posluchače a čtenáře, kteří si nás naladili v tento sváteční den, že jo, hlásíme se k vám vlastně na Velký pátek, takže samozřejmě, že probereme dneska to zásadní téma velkopřesahové, jak já říkám, protože mnoho lidí na to vlastně se neustále ptá v těch našich pořadech, takže já jsem něco málo připravil, i když jsem měl z toho hlavu jako virtel, protože je tam dost věcí, které popírají principy Bible, která sama o sobě je sporným materiálem a hodně dogmatickým, který vzešel z procesu takzvaného církevního řízení a je velmi těžké lidem, kteří věří Bibli, vyvracet jejich víru. Takže já jsem to zpracoval trochu manažovatelným způsobem, abych někomu nezboural celou novostavbu, nejenom hodiny, ale celý barák. Proto doufám, že dneska to pro vás bude nějakým přínosem. Pro koho ne, tak doporučuji vypnout naše vysílání a pustit si něco pěkného, něco hezčího, něco optimističtějšího, že třeba zprávy z televize a podobně. Takže já vám přeji krásný poslech a Vítek to uvede a já se do toho tématu pustím a ponořím.
VK, ty jsi teda pěkný marketer, tebe by chtěli určitě všechny firmy, když na začátku doporučuješ lidem, aby si nás vyplynul, to je teda, to je úroveň. Každopádně já samozřejmě chtěl tak trochu legraci, každopádně když i ty říkáš, že máš z toho hlavu jako věrtel, tak já nebudu ani říkat, jakou hlavu bych měl z toho mít já, to znamená, že ti toho nebudu prakticky vůbec zasahovat. Velké, obrovské téma žet a žet, o kterém neustále mluvíme a ve kterém mají mnozí naši posluchači, včetně občas i mě, musím přiznat, nepořádek v rámci dění, co spolu všechno souvisí a nesouvisí. Žet a žet u nás je zakázáno písmeno Z, žet zatím zakázáno není, to znamená, že my o něm můžeme zatím ještě hovořit. Takže VK, čím bychom mohli začít? Jsem sám zvědavý, jak to pojmeš, jestli chronologicky nebo nějak jinak přesahově, tematicky. Každopádně nechám to úplně na tobě.
No, tak bude to v podstatě zahájeno tím, že naše civilizace de facto je založena na modelu řízení válečných a otrockých systémů řízení. Naše civilizace byla původně zkonstruována jako pomocná rasa takzvaným architektům. Nebyli jsme nikdy svobodní. Člověk, když se narodí, rodí se jako otrok, chodí do školy, kde je učen tomu, jak má poslouchat, co má dělat. jakmile opustí školu, je učen, aby v otrockém režimu mzdy, která mu nepokryje jeho vlastní sny a cíle, pracoval 35, 40, 50 let, odváděl daně na zločiny a zvěrstva vládnoucích elit a následně, aby v nějakém krátkém důchodu, který se možná podobá důchodu nebo spíš nějakému přežívání před umíráním, aby dožil své stáří na tabletách, které mu snižují bolesti na různých painkillerech a potom, aby ulehl do dřevěného penálu a byl zpopelněn nebo pohřben do hlíny. To je člověk. To je jediný úkol člověka. A kdokoliv si řekne, to je život svobodného člověka, lže si sám sobě do kapsy. Jsme otroci. Rodíme se jako otroci, žijeme jako otroci a každý z nás umírá jako otrok. S výjimkou vyvoleného národa, kterému byla udělená správa nad touto planetu. Pouze oni jsou skutečnými pány a skutečně rovnými lidmi na této planetě. A otázka, která je spojená s tím, to znamená s takzvanou konceptuální gramotností, spočívá především v tom, že každý, kdo žije ten svůj život, tak je ze školy zpracován velice v úzkém profilu, aby pracoval a fungoval jako otrok. Aby nespochybňoval systémy řízení. Aby nespochybňoval zákony. Aby nespochybňoval nastavení smyslu a principu člověka. Aby nikdy si nedovolil prosazovat vlastní cíl a vlastní cit, který vychází ze srdce člověka. Jako je například láska, jako je například odpor proti omezování lidských práv. Když vidíte, že někdo omezuje někomu lidská práva, najednou v srdci máte divný pocit, pocit zla, něčeho, co, čemu musíte odpírat, musíte se zkrátka takzvaně aktivizovat. Tohleto se objevuje samozřejmě u lidí, kteří se probudili, u probuzených lidí. U lidí, kteří se podobají z filmu Matrix člověku, který se probudí v kádi a zjistí, že všechno to, co žil do té doby, tak byl proces jakési simulace. A ve skutečnosti jeho tělo je využíváno jako zdroj energie ve filmu Matrix, jako zdroj tedy elektrické energie, že jo, bioenergie, jako v podstatě baterka. Člověk rovná se baterka. Život každého člověka, který se narodí do tohoto otrockého systému, funguje podobným způsobem jako baterie, která pohání systém světa, který nikdo z nás, tedy z lidí, kteří nejsou součástí onoho vyvoleného národa, nikdy neřídí a řídit nebude. Konceptuální gramotný člověk se vždycky zeptá, když něco vidí, kdo za tím stojí, kdo to řídí. Když se zeptáte, čím to je, jak je možné, že všechny centrální banky na této planetě řídí příslušníci vyvoleného národa. Mluvíme o Židech samozřejmě. Jak je to možné? Je to tím, že jsou skutečně tak neuvěřitelně vzdělaní a o tom nikdo ani nepochybuje, ale ta výjimečnost, že kontrolují úplně všechny centrální banky. Není tam nikdo, kdo by neměl tento původ. Jsou tam úplně všichni ve všech centrálních bankách. Když se podíváte na velké korporace, na velká média, na velké farmaceutické firmy, na velké potravinářské firmy, na velké technologické firmy. Když se podíváte na hlavy šéfů ústavních soudů, nejvyšších soudů, federálních soudů, jednotlivých soudních systémů a instancí a tak dále. Když se podíváte do struktur telekomunikačních společností, do struktur velkých softwarových společností, když se podíváte do struktur velkých fondů, hedžových fondů, investičních fondů, když se podíváte do struktur vojensko-průmyslového komplexu, šéfů vojensko-průmyslového komplexu, jednotlivých zbrojovek, jednotlivých firem, když se podíváte, kdo stojí v čelech energetických firem, těžařských firem, důlních firem, tak tam všude jsou příslušníci vyvoleného národa. Úplně všude, úplně všichni, bez jakékoliv výjimky. Tohle to je konceptuální gramotnost, která se nikdy nevyučuje na žádné škole. Je to zakázaná informace, zakázaný informační proces. Protože kdyby toto se vyučovalo, kdyby toto bylo přednášeno, mnoho lidí, kteří se samozřejmě rodí jako otroci, by se probudili. A pozor, kdokoliv se probudí, začne odmítat být otrokem. Každý probuzený se chce osvobodit. Naprosto každý, bez výjimky. To je největší ohrožení vyvolenců. Naprosto největší ohrožení. Oni samozřejmě disponujou mnoha řídícími procesy. A jedním z těch velkých řídících procesů je náboženství, které je jedním z nejstarších řídících procesů, které přišlo mnohem dříve, než byla média, než byly noviny, které jsou dneska všechny jimi kontrolovány. Tak bylo potřebné tehdy řídit tyto lidi pomocí víry. A víra se stala prototypem řízení davů. Víra jakožto hlavní, primární prototyp a prvoelement procesu davoelitářského řízení. Všechny církve, všechny knihy, všechny Bible, všechny spisy, všechny záznamy, které jsou používány pro, řekněme, církevní systémy řízení, všechny archetypy chování vycházejí z procesu církevního, nebo chcete-li, klerikálního řízení. A ze systému klerikálního řízení vycházejí i Velikonoce a Vánoce, tedy Saturnálie. Mnoho lidí se často ptá na postavu nebo rozdíl mezi církví, vírou jako takovou a vírou v Ježíše Krista, tedy vírou ve Spasitele. Proč je třeba mezi těmito třemi věcmi zásadně rozlišovat? Víra vznikla kvůli tomu, aby církev mohla kontrolovat davy. To je celé. Proto já církve neuznávám. Naprosto žádné. V žádné podobě, v žádné iteraci. Druhá věc jsou víry. Víra je přesvědčení člověka, která funguje jakožto ženijní most. Proč? Je to most, který si nesete sebou a když se dostanete k překážce, kterou nedokážete přebrodit, tak si jako ženisté postavíte ženijní most přes tu překážku a ta víra je oním mostem. Přes tu překážku díky této víře se dostanete. A to není špatné. ale není to to, co si myslíte, že to je. A ta třetí věc, to je víra v Ježíše Krista. Jediná pravá skutečná víra ve Spasitele a archetyp našeho osvobození. Každého člověka. Já samozřejmě nemám jako odvahu tady pouštět víc do našeho pořadu, protože už to, co jsem vlastně teď řekl, tak mnoha lidem asi narušilo některé jejich představy a náboženská ukotvení. Takže víc bude v té nové knize, jak už jsem sliboval tenhle ten rok. Tam to bude rozebraný. Kdo bude chtít, tak si to tam přečte a nastuduje. Já to tam dám a bude to tam. Ale co je důležité, je, že víra v Ježíše Krista je pozemským stělesněním a archetypem splynutí se žehovou a osvobozením se našich entit, našich duší z věčného cyklu reinkarnace. To je víra v Ježíše Krista. Ježíš Kristus, který formou archetypu byl vyprojektován do našeho prostoru, který je simulovaný, přinesl návod, přinesl cestu. Víra v Ježíše Krista je tou cestou, která nás opravdu dokáže spasit. A proto ten důvod, proč jsem také několikrát říkal, že víra v Ježíše Krista je ta zásadní a klíčová, musíme ji zcela oddělovat od věcí, jako je víra nebo církev, je ten základní poznatek, základní informace konceptuální gramotnosti. Tito, které jsem jmenoval, tedy příslušníky vyvoleného národa, disponují mnoha okultními znalostmi v rámci okultních procesů řízení. Svět, ve kterém žijeme v trojrozměrném prostoru, je výjimečný v několika ohledech. Umožňuje lidem, kteří se nacházejí v tomto prostoru, realizovat si svoje tužby, svoje emoce, svoje cíle, a to na fyzické, fyzikální úrovni, která umožňuje silné emoční prožitky, které na jiných a hlavně vyšších úrovních jednotlivých tedy sfér, takzvaných planin, nejsou možné. Proto mnoho entit, které prošly dlouhodobým vývojem mnoha milionů pozemských let a které se zbavily závislosti na své existenci skrze fyzické nosiče, kdy ten nejprimitivnější nosič je chemicko-biologický, to znamená většinou, který odpovídá možnosti přežití v kyslíkaté atmosféře povrchu projektovaného tělesa, tedy planet, na povrchu, že ale některé i pod povrchem v tunelech a v jeskyních a tak podobně, ale do toho teď nebudu zabíhat. Uhlíkaté případně z jiných látek, z jiných struktur stavěná těla, takzvané nosiče, které umožňují našim duším, nebo chcete-li entitám, emocionálně prožívat tento trojrozměrný prostor. Emocionálně. A tyto rozvinuté struktury a rozvinuté entity, které prožívaly miliony a miliony let, se zbavily závislosti na chemicko-biologických nosičích. Následně kvůli prodloužení své projekce, své životní projekce, pod tím rozumějte lidský život, se rozhodli, že přesunou svoje těla v rámci technologické singularity do strojů. O tom víte samozřejmě z těch mých knih, z té první knihy a z té druhé. Singularita je před námi, u naší nerozvinuté civilizace. Naše civilizace je na počátku rozvoje. Teprve před 120 a 130 lety jsme dokázali se pohybovat rychlostí větší, než je cval a trysk koně. Nedokázali jsme se pohybovat rychleji, než je koňská rychlost. Před pouhými nějakými 120-130 lety. Za tuhletu dobu jsme jako civilizace prošli obrovským pokrokem, obrovským nakopnutím technologického rozvoje za posledních zhruba 120 let. A dostali jsme se tedy do bodu, kdy i díky umělé inteligenci a dalším technologiím najednou se blížíme do bodu, kdy v některých případech budeme schopni kvantifikovat lidskou mysl. Kvantifikace lidské mysli je jedním z projektů, který teď běží v americké agentuře DARPA, organizace, která pracuje pro americkou armádu, a v rámci DARPA probíhá projekt na kvantifikaci lidského vědomí. To je proces singularity, přenosu lidského vědomí do stroje. Je to samozřejmě na mnohem rozsáhlejší téma, do toho to teď zrovna nechci zabíhat, ale poté, co lidstvo přenese z takových těch, řekněme, churavých lidských těl, které trpí různými bakteriemi a viry a chorobami a stárnutím a tak dále, po přesunu do strojů, do robotických systémů, se život člověka ve strojové schránce prodlouží na stovky let. Stovky a stovky let. Tohle to je ale jenom dočasný proces. A to z toho důvodu, že jakkoliv se to zdá neuvěřitelné, fyzikální nosiče, fyzikální schránky mají velmi mnoho poruch, podléhají poruchám, a proto ani robotické a kybernetické nosiče nebudou dlouhodobým řešením. Snaha bude zbavit se závislosti na fyzickém nosiči úplně, a to je systém takzvaných archontů. Archontická existence je stav mysli, která funguje jako entita, rovná se osoba, jedinec, který ale nepotřebuje fyzický nosič ke svojí existenci. A archontické struktury jsou nejčastější formou života v celém simulovaném prostoru, nejenom našeho vesmíru, nejenom našeho časoprostoru. Archontické struktury jsou na všech vyšších úrovních, na všech vyšších strukturách tedy existence. Proto můžeme říkat, že životy, které žijeme, jsou životy na nejnižší úrovni, které ale poskytují jednotlivým účastníkům těchto prostorů velmi hluboké emoční prožitky, které jinde nejsou možné. A struktura obsazení těchto simulovaných prostorů je následovná. Většina obyvatel naší planety a našich simulovaných prostorů jsou entity, duše, které sem byly vráceny a pravidelně se vrací do našeho prostoru v rámci takzvaných reinkarnací. Reinkarnace jsou založeny na karmickém systému. Karmický systém je systém takzvaného samosouzení, samoodsudku, samořízení. Není to vyšší instance, není to rada nějakých andělů. Není to rada soudců sestavených z nějakých bohů nebo polobohů. Karmický systém je samoregulační systém, samořízení. Poté, co člověk ukončí projekci, to znamená, rovná se jeho biologická schránka přestane sloužit a člověk takzvaně zemře, tak se člověk přenáší do systému takzvané, řekněme, Valhaly. O tom už jsem hovořil. Systém Valhaly je prostor mezi jednotlivými s iteracemi, jednotlivými úrovněmi frekvenčních realit, ve kterých se nacházíme. A tato Valhala tedy funguje způsobem, kdy vidíte jasné bílé světlo, které je velice intenzivní, a je to mohutný záblesk, který se podobá záblesku odpálení termonukleární zbraně. Je to velice silná zář a v tom okamžiku, kdy dojde tedy k této záři, poté, co člověk tedy zemře a vidí toto světlo, tak dojde k jedné jediné věci. Pokud entita člověka, entita jedince cítí lásku, je připravená na toto světlo, vítá toto světlo, cítí teplo, ale nikoliv pálení a nikoliv strach z tohoto světla, tak tato entita splyne s žehovou a vymaní se z věčného cyklu reinkarnací a opakování a střídání jednotlivých projekcí a jednotlivých životů. Pouze takové entity na vysokém stupni mentálního rozvoje jsou schopny s žehovou splynout. Entity s nižším stupněm mentálního rozvoje vnímají toto světlo jako spalující, jako nepřátelské, jako děsivé, jako hrozivé. V takovém okamžiku tato entita ve Valhale propadá směrem dolů, směrem do jakési, dalo by se říct, propasti, kdy dopadne do jakési chodby, která připomíná temnou variantu dlouhé chodby Valhaly. A v této temné chodbě je lidská entita konfrontována zpětně v reprodukci se svým vlastním životem, kdy vaše entita prochází a vy prožíváte jednotlivé události, klíčové události, jejichž jste byli svědky a které jste způsobili, a buď jste způsobili dobré věci, anebo jste způsobili někomu špatné věci, a při průchodu tou temnou chodbou Valhaly prožíváte ty události z pohledu těch osob, kterým jste ovlivnili život. Buď pozitivně, pokud jste ovlivnili pozitivně, tak prožíváte nádherné, krásné pocity, to znamená, jste v pozici těch osob, kterým jste poskytli lásku, pomoc, přátelství a tak dále. A nebo prožíváte děs, hrůzu a utrpení, pokud jste někomu provedli něco zlého a vy prožíváte to zlo, které jste provedli té dané osobě, ale mnohem intenzivněji, amplifikovaně, mnohem zesílenějším způsobem, než ve skutečnosti během vašeho života to tak bylo. Například jste někomu ukřivdili, nebo jste se s někým pohádali a strašně jste mu tím ublížili a tak dále. A tady v té při tom průchodu tou Valhalou vy cítíte mnohonásobně intenzivněji ty prožitky, to zoufalství té osoby. Proces tohoto průchodu není odvozený od pozemského času. Pro některou entitu, některou duši ten průchod připadá jako věčnost, jako věčné utrpení, anebo také jako věčná radost, pokud jste tedy poskytovali a obdařovali jste ostatní lidi radostí, štěstí a láskou a tak podobně, že? Takže tenhle ten průchod trvá nějakou dobu a církevní spisy tenhle ten průchod Valhalou označují velmi často dvěma různými názvy. Buď jako peklo, anebo jako očistec. Jedno nebo druhé. Peklo je to v případě, že promítané retrospektivní projekce jsou složeny ze zla, které jste šířili celý život, a vy jste odsouzeni při průchodu temnou Valhalou si to zlo prožít, ale zintenzivnější a mnohem intenzivnějším a zintenzivněným způsobem po velmi dlouhou dobu. To se rovná skutečnému peklu. Očistec je to v případě, kdy je v podstatě rovnováha mezi dobrými a špatnými skutky, kdy jsou tam pozitivní věci i negativní. Ten průchod nepřipomíná peklo, ale připomíná pouze temné místo, které není utěšené, které je temné, má podobu přítmí a tak dále, neposkytuje žádný komfort a tak dále, ale nedá se označit za peklo, označuje se za podsvětí, označuje se za očistec a tak dále. Proto ten systém je nastavený tímhle tím způsobem a po určité době prochází tato entita z této temné Valhaly k něčemu, co vypadá jako velmi přitahující, jakási přitahující černá záře, která vás pohlcuje, která vás přitahuje a která je současně neodolatelná. To je samozřejmě Hereshov, takzvaný protipol Žehovy, to znamená temné slunce. A toto slunce, temné slunce vás pohltí po určité době. Po pohlcení Hereshovem se dostáváte do prostoru, kde si uvědomujete, že to, co jste prožívali, byla simulace. To, co jste prožívali, byla retrospektiva. To, co jste prožívali, nebylo peklo, nebyl to ani očistec, ale byla to retrospektiva a byl to samoodsudek, který jste si přinesli po své smrti do tohoto prostoru, tedy do tohoto systému jakéhosi posledního finálního soudu. Ve chvíli, kdy projdete tedy do Hereshovu, jste vtaženi do Hereshovu, tak někomu to připadá jako velká planina, někomu to připadá jako určité náměstí, má to různé podoby, ale de facto nejčastější připodobnění je galerie obrazu, kde vy vidíte své možné budoucí životy. V této galerii si vybíráte svůj nový život, svoji novou reinkarnaci. Vybíráte si své nové rodiče. Vybíráte si, do jaké země, do jakého státu se narodíte. Vybíráte si, jaký život budete mít. Jestli hezký, pěkný, pohodlný, a nebo naopak velice těžký, velice náročný. Vaše entita ale nefunguje na principu, jako funguje člověk nebo lidský mozek, to znamená, že někdo tam přijde a teď si jde vybírat pěkný a krásný život a bude z něho známý umělec, že jo, nějaký zpěvák a podobně. Takhle to nefunguje, protože při výběru toho nového života v té galerii si vaše entita volí takový život, který jí povýší během prožití na vyšší úroveň, aby při další iteraci ukončení simulace, kdy znovu dojde ke kontaktu s žehovou, aby příště již byla na kontakt s žehovou připravena a aby došlo ke splynutí s žehovou. Aby příště už daná entita nebyla odmítnuta, nepropadla do temné Valhaly a nemusela po průchodu temnou Valhalou si znovu volit opakování další iterace, opakování další reinkarnace. Proto tomuto podléhá každá entita, která je v naší simulaci. Naprosto každá. Vyvolený národ je jediný, který má informace o této struktuře a který má i prostředky na to, jakým způsobem tyto karmické systémy manažovat, zvládat a řídit. A to je ta největší moc, kterou v podstatě vyvolený národ disponuje, ovládá. A ten systém toho řízení se nazývá Kabala. Kabala je systém, který v podstatě je celý vytvořený na uvedení entit na vyšší úroveň myšlení a vnímání, tak, aby se vymanila ze systému reinkarnací a následně, aby si dobrovolně mohla volit návrat do našeho prostoru, ale již ne jako v reinkarnačním samoodsudku, ale dobrovolně, aby mohla v tomto prostoru řídit, kontrolovat a manažovat procesy v naší simulaci, aby mohla mít kontrolu a absolutní moc. Ta totiž slouží jako obrovské opojné mámidlo, síla nad lidmi, moc nad lidmi, kontrolování lidí, řízení celých světových národů. Tohleto je zhruba to zásadní, které je utajováno a které v podstatě není sdělováno veřejnosti, protože se jedná o okultní informace, o něco, co národy a miliony a miliardy lidí rozených jako otroci nevědomně do systému otrockého fungování a života nejsou schopni vnímat a co samozřejmě je jim nebo většině je utajeno. Je třeba říct, že svátek, že Velikonoc je svátkem Ježíše Krista. Nemá to nic společného s vírou a nemá to nic společného s církví. Ježíš Kristus je archetypem, je stělesněním toho, že kdo uvěří v Ježíše Krista, bude spasen. A co je v podstatě odkazem Ježíše Krista? Ježíšem Krista, jeho hlavním odkazem je láska k bližnímu. Protože skutečně jenom láska k bližnímu dokáže entitě udělit tu sílu, aby při opuštění naší simulace dokázala splynout s žehovou. Jinak to není možné. A proto pouze skrze Krista existuje cesta ke spasení, k záchraně před odsudkem nekonečných reinkarnací do dalších a dalších životů. Papež, Vatikán, církve o tomto vědí. Vědí, kdo je to Ježíš Kristus. Vědí, co poskytuje. A přesto nebylo dovoleno a není dovoleno, aby tyto informace se dostaly k lidem. Namísto toho byla církev vždycky používána k řízení a k manažování a k kontrole davu, jako davoelitářský proces řízení. Minule jsem hovořil o tom, jakým způsobem vznikl princip a koncept takzvaného židokřesťanství. Židokřesťanství vzniklo jako kontrolní mechanismus nad církví, která získávala a získala za dobu svého fungování obrovskou moc, obrovskou. A kontrolovala v podstatě, dá se říct, až někam do konce 30leté války, potom už to začalo být oslabováno kvůli reformacím v Evropě, ale dá se říct, že až do konce 30leté války církev disponovala absolutní mocí nad celou Evropou. A bylo jasné, že tehdy vyvolený národ, který se tedy ve vyhnanství ocitl v podstatě v celé Evropě, tak tehdy v prostoru benátského státu a můžeme říkat tady v prostoru dnešní Itálie, na počátku tedy renesance, začali tedy židovští obchodníci vytvářet svazky a sňatky s bohatými italskými šlechtickými rody, čímž vznikla v úvozovkách takzvaná černá šlechta. Černá, protože to nebylo tehdy dovoleno, ale stejně to probíhalo a za peníze jednotlivé šlechtické rody uzavírali sňatky tedy s příslušníky vyvoleného národa. Ten proces probíhal několik staletí, umožnil posílit moc a kontrolní stavy a výsledkem je, že dnes, v dnešní době, kontroluje vyvolený národ prakticky všechny procesy řízení nad touto planetou. Jak už jsem na začátku říkal, všechny organizace, všechny firmy, všechny podniky, všechny silové složky, všechny válečné procesy, všechny finanční procesy, všechny farmaceutické procesy, všechny mediální procesy, všechny informační procesy kontrolují pouze oni, příslušníci tohoto národa. A tohleto, když si uvědomíte ve chvíli, kdy se slaví Velikonoce, tak zjistíte, že je jenom málo cest a málo způsobů, jakým osvobodit jednotlivé národy. Jinou cestou je probuzení lidí, aby si uvědomili, že něco není v pořádku. Není v pořádku, když žijeme své životy a tyto elity, tyto entity se snaží naše národy ničit. Tuhle nás ničí experimentálními roztoky a vpichují do nás zkušební látky a roztoky. Násilně. Pod hrozbami a výhrůžkami zákonů, které se pisují proti nám, proti lidu. Nebo to dělají jinak. Vhánějí naše národy do válek, se kterými nemáme vůbec nic společného. Naše děti, nás samotné, naše rodiče, do procesu, které nemají s našimi zájmy nejenom vůbec nic společného, ale které likvidují a ničí naše životní prostory. Tohleto jsou věci, které, když se nad nimi zamyslíte, tak samo to, že se nad nimi zamyslíte, je už dobrá zpráva. Je to dobrý signál, že jste se probudili, anebo jste v procesu probouzení. To je zásadní, protože je asi nejhorší, když si uvědomujete, kde žijete, v čem žijete, k čemu to vede, ale odmítnete si přiznat, že nemůžete s tím vůbec nic udělat, pakliže většina národa a většina populace se neprobudí a nevzbouří se tomuto systému řízení. Církev se snažila celou dobu kontrolovat a manažovat jednotlivé národy v davoalitářském řízení. Dnes, nebo v posledních zhruba 120 až 150 letech, byly klerikální církevní systémy řízení nahrazeny světskými, takzvanými demokratickými a nebo jinými systémy řízení, především velice oblíbenými komunistickými a bolševickými procesy řízení, které všechny byly pod kontrolou vyvoleného národa. Komunismus vzešel od židovských vědců a od židovských filozofů. Karl Marx, Bedřich Engels. To byly jejich procesy. To nebyly procesy gojím. A to, že se používá demokracie a předtím komunismus a bolševismus a předtím feudalismus, a že se používá ke kontrole lidí, není v tom žádné překvapení, protože všechny tyto systémy, ačkoliv mají různé kabátky, mají různá hesla, mají různé záštity, tak všechny jsou o jedné jediné věci. Nad touto planetou je skupina nedotknutelných lidí, mocných lidí, kteří znají okultní tajemství tohoto světa, jeho principů a fungování, a ti kontrolují veškerou moc. A pak pod nimi jsou obrovské davy a národy otroků, kteří nemají sílu nejenom se vzepřít tomuto systému, ale nejsou schopni ani vnímat a zaregistrovat, že v takovém systému vlastně žijí, že se rodí jako otroci, že vyrůstají jako otroci, že žijí jako otroci a že umírají jako otroci. Nedokážou si uvědomit, že všechno to, co se označuje za systém řízení, ať už je demokratický, nebo je bolševický, nebo je komunistický, nebo je monarchistický, nebo je feudální, všechny tyto systémy mají za úkol kontrolovat otroky směrem ze zhora dolů. A v konceptuální rovině pro posílení tohoto řízení probíhají i procesy, které jsou nacifikační. Tedy kontraproces, který je ve skutečnosti procesem komplementárním, tedy proces řízení ze zdola nahoru. Neonacistické systémy, nacistické systémy, ale konec konců i bolševismus. To všechno jsou systémy, které naopak se snaží převádět a deklarovat a ukotvovat veškerou moc dole na lid, který je ale konceptuálně zpracovaný tak, aby sloužil voleným elitám. Takže i když moc je řízena ze zdola, ať už je to systém nacistický nebo bolševický, tak ve skutečnosti slouží témuž. Proto mezi fašismem jakožto elitářským řízením a nacismem jakožto davovým řízením je dokonalá komplementarita. To vidíte právě teď momentálně v Evropě. Vidíte to na projevech politiků, kteří ženou své národy do války, elity ženou do války a dole znacifikované davy jim tomu nejen tleskají, ale dokonce dávají i mandáty viz volby tady v Německu, viz volby minulý rok v celé Evropské unii. To je realita. Proto, jaký je v podstatě přesahový závěr tady toho našeho povídání. A ten závěr je v tom, že to, co my musíme zajistit a o co usilujeme, tak je probuzení co nejvíce lidí. Co nejvíce lidí, aby si uvědomilo, že tyto věci nejsou dané. Nebyly dány Bohem. Nebyly dány nadpřirozenou mocí. Byly dány pouze někým, kdo uchopil moc a komu tato moc byla svěřena, komu byla delegována a kdo nyní tuto moc používá jako prostředek davoelitářského řízení mas a davů. Závěrem bych ještě vysvětlil to zásadní nepochopení mezi ž a ž, protože na to se musí odpovědět, protože to je dotaz, který přichází velice často. Takže ten zásadní koncept a konceptuální rozdíl je v tom, že máte jenom jeden národ, který byl stanoven jakožto správcem nad touto planetou. Vyvolený národ je pouze jeden. Nějakým způsobem se nerozlišuje. Všichni jsou společně v jednom. V čem se ale liší, jsou konceptuální nástroje řízení, jakým způsobem si udržet, posílit a zesílit kontrolu nad touto planetou, nad správcovstvím této planety. Kontrolu. A ty konceptuální rozdíly jsou strukturované a jsou zásadní v tom, že ty, které nazýváme světovými sionisty, ty, které nazýváme globalisty, jsou ti, kteří vycházejí z onoho konceptu, že tuto planetu bude řídit nikým neřízená a nikým nevolená skupina jich neomezených vládců v rámci globální struktury řízení a tato skupina řízení bude globalistická, bude globální a nebude mít nikde žádnou vztažnost k žádnému jednomu konkrétnímu státu, který by bylo možné zničit, vyvodíkovat, anihilovat, vymazat ze zemského povrchu, což by se stalo největší hrozbou a největším ohrožením jejich moci. Proto sionističtí mají tento základ a ten základ je v tom, že pokud chceme přežít, nemůžeme se přestěhovat do jedné jediné země, kde bychom se všichni stali terčem naprostého zničení a anihilace. Proto nikdo ze sionistických se po vzniku státu Izrael neodvážil a neodvažuje a nikdy neodváží přestěhovat svá sídla do Izraele. Bez ohledu na to, jak Izrael bude malý, velký, zda bude realizovaný projekt velkého Izraele, na tom vůbec nezáleží. Sionističtí nikdy se do Izraele nepřestěhují. Naopak, Izrael a prostor Izraele má význam pro druhou skupinu, pro takzvané, a teď můžeme říkat, jak je nazveme, jestli je nazveme ortodoxními, nazveme je halachim, nazveme je chabadisty, nazveme je nějakým jiným názvem, to znamená ti, kteří usilují o jakési nějaké ukotvení samostatného státu. No, to právě nemůžeme, protože právě v tomhletom okamžiku vzniká obrovský zmatek a obrovský chaos, který je pro pozorovatele natolik nepochopitelný, že se v něm úplně většina lidí ztrácí. Takže zkusíme si to rozebrat jedno po druhém v nějaké zrychlené podobě. V Izraeli se nacházejí takzvaní ortodoxní. Ortodoxní to jsou ti, kteří tedy se opírají o židovskou Bibli, o Tóru a svazky Sinaje, opírají se o příchod Mesiáše a odmítají existenci samostatného státu. Oni uznávají Palestinu. To znamená, ortodoxní uznávají státnost státu Palestiny. Neuznávají stát Izrael. To můžete vidět při různých demonstracích, především tedy ve Spojených státech, protože v Izraeli jsou zakázány izraelskou vládou, ale také tam probíhají. Ale většinou jsou rozháněny armádou IDF. Ale ortodoxní ve Spojených státech protestují, dělají demonstrace a odmítají existenci státu Izrael. Mají velkou podporu mezi studenty na amerických univerzitách. A to je známá věc, známý fakt, odmítají sionismus. To jsou ortodoxní. V Izraeli následně je druhá skupina židů a to jsou ti, kteří byli přistěhováni do Izraele ve dvou vlnách. Jedna vlna byla po druhé světové válce, to byli takzvaní zakladatelé okolo Ben Guriona, a druhá vlna byla po roce 1989, kdy do Izraele přišla a vlastně už přicházela v 80. letech. Konec konců to začalo již koncem 70. let. Ale především po roce 89 začaly přicházet do Izraele desetitisíce židů z prostoru bývalého Sovětského svazu. Tyhle ty skupiny, které tam přišly, tak mají k Izraeli většinou takový zvláštní přístup. Oni v podstatě si zanechávají svůj svazek a svoje souručenství s původní ruskou domovinou. Oni tomu říkají, že to je jejich ruská otčina. Ten svazek zůstává jakoby zachován, ale u některých z nich jsou naprosto jasné a zjevné procesy k něčemu, čemu se říká izraelský sionismus. A to je snaha o vybudování velkého Izraele a velkého izraelského státu. A tady se dostáváme k vysvětlení o něch zmatečných pojmů. Izraelský sionismus a světový sionismus. Světový sionismus je ten, který usiluje o globální procesy řízení. Izraelský sionismus je ten, který usiluje o ustanovení státu Izrael jako nového Babylonu. To jsou dva systémy řízení, které jdou konceptuálně proti sobě. Tom je třeba dělat zásadní rozlišení. To znamená, znovu zopakuji, světový sionismus a izraelský sionismus jsou dva antagonistické procesy řízení vyvoleného národa. No a dostáváme se ke třetí skupině, tedy židů, kteří jsou v Izraeli, a to jsou ti, kteří před druhou světovou válkou utekli tady z Německa do Spojených států. Ti, někteří z nich samozřejmě zakotvili natrvalo ve Spojených státech, ale mnozí z nich se v průběhu let po vzniku státu Izrael, začali stěhovat do Izraele, to znamená ze Spojených států, do Izraele se přestěhovali. No a ti představují jedny z nejfanatičtějších zastánců státnosti státu Izrael. To jsou ti, kteří budují tu strukturu okolo těch neuvěřitelných izraelských nácků v čele s Benjaminem Netanyahuem. To jsou oni. No a teď máme tu poslední strukturu a to je nejmocnější židovská sekta na světě, Chabad Lubavitch, kteří sami o sobě prohlašují, že oni řídí celý vyvolený národ. Jsou nad nimi, jsou nad Židy. Oni to o sobě sami tvrdí. Chabad Lubavitch je skutečným protivníkem takzvaného světového sionismu, tedy protivníkem Londýna, takzvaných londýnských kanceláří. A právě Chabad provozuje a vytváří něco, čemu se říká jakoby v obrácené rovině moskevské kanceláře. To znamená, je to protipol procesu řízení z Londýna. A Chabad, ten má na rozdíl od všech těch dříve jmenovaných skupin židů jednu výjimečnou věc. Kontroluje totiž veškeré zdroje Ruska. Naprosto veškeré zdroje, nerostné zdroje Ruska, energetické, nerostné, všechny kontroluje Chabad. Tam nikde v majetkových vlastnických strukturách ruských velkých oligarchů, tam nikde nenajdete ruské gojím. Naprosto nikde. Tam jsou všude ruští židé, ruští chabadisté, úplně všude, naprosto všude. Znovu platí to samé, co jsem říkal na začátku. Nikde tam nenajdete žádného goje, vůbec nikde. Všechny zdroje kontrolují v Rusku oligarchové, kteří mají židovský původ. To je realita. Tak to zkrátka je. A tím dostáváte odpověď na to, co teď momentálně se děje na Ukrajině. Ukrajina je nástupní válečnou platformou londýnských kanceláří ve válce proti moskevským. To je celé. A na svoji obranu museli moskevské kanceláře udělat jednu jedinou věc. Museli zařídit znovu zvolení chabadistického a systémově kontrolovaného prezidenta Donalda Trumpa, aby obrátil úplně na ruby procesy řízení amerického státu, který ohrožoval svojí podporou Ukrajiny, strukturu a bezpečnost Chabadu a jeho moskevských kanceláří nad Otčinou, nad Ruskem. Proto Donald Trump má v rodině Chabad, má v rodině Jareda Kushnera. Jeho dcera Ivanka přijala víru, přijala Chabad. To znamená, Donald Trump je pod kontrolou Chabadu. A všechno to, co provádí, a teď provádí naprosto neuvěřitelné procesy, úplně o 180 stupňů obrácené oproti tomu, co prováděl Joe Biden, obrací Rusko do velkého přátelství se Spojenými státy. To znamená Donald Trump, Vladimir Putin, všechny procesy, které teď probíhají, takzvané mírové vyjednávání, ukazují a míří k jedné jediné věci, a to je separátní mír mezi Spojenými státy a Ruskem. Zatímco Evropská unie, Brusel pod kontrolou londýnských kanceláří bude ještě nějaký čas pokračovat ve válce na Ukrajině proti moskevským kancelářím. Tedy válka mezi Ž a Ž, mezi londýnskými a moskevskými kancelářemi na území Ukrajiny. Pro Chabad bylo naprosto klíčové snížit ten obrovský tlak a odpojit Spojené státy od finanční a zbrojní pomoci od Ukrajiny. A jak se zdá, to se podařilo. Donald Trump za pomoci vlivu Chabadu byl ve Spojených státech naprosto hladce, bez jakéhokoliv odporu, na rozdíl od roku 2020 zvolen. Kdyby v roce 2022 Chabad nedal povolení k zahájení operace na Ukrajině, Donald Trump by minulý rok v listopadu zvolen nebyl, nebylo by dovoleno. Ale protože moskevské kanceláře se tou operací dostali pod tlak, potřebovali znovu zvolení Donalda Trumpa, potřebovali zvolit do sionistického systému řízení ve Washingtonu, který byl od roku 1945 celý sionizován úplně kompletně, potřebovali tam zvolit chabadistu a kompletní chabadistické vedení. To znamená, do té chvíle, dokud tam byl Biden, byl Washington pod kontrolou londýnských kanceláří. Teď se to převrátilo. Teď je Washington pod kontrolou moskevských kanceláří Chabadu. Tím máte odpověď na to, co se děje. Takže já doufám, že v tomhletom přesahovém povídání jste se něco dozvěděli, že teď už máte jasno, jaká je struktura tedy procesu řízení. Víte, jaký je rozdíl mezi světovými sionisty a mezi izraelskými sionisty. Víte, jaký je vztah mezi Chabadem a Washingtonem. Máte tedy teď dostatek informací k vnímání a k dešifrování konceptuálních procesů řízení. Já doufám, že teda to nebylo dneska na vás příliš hr, že jste si z toho teda něco málo odnesli, a pokud spousta věcí vám tam ještě není jasná, tak to nevadí, protože já chystám tu knihu, že jo, zase tak nějak na podzim před Vánocema, takže tam to budete mít a tam si to budete moci všechno nastudovat. Takže tímhle tím bych to ukončil. Vítku, máme 21.10, no, musím si odpočinout aspoň 5 minut, nějaká přestávka, a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
Takže zahrajeme se, dáme si zhruba 2 písničky hudební produkce, abychom si všichni odpočinuli, protože přece jenom ta smršť informací byla velmi extrémní, ale věřím, že jsme si mnozí udělali pořádek. Každopádně uvidíme, v jakém duchu se ponesou i vaše telefonické dotazy, milí posluchači, na které se opravdu těšíme, a do té 10. hodiny bude toho trochu méně, stihneme zhruba 3/4 hodiny místo celé hodiny, ale pokud znesete třeba i otázky doplňující k tomu, o čem pan VK hovořil v té první hodině, anebo třeba i trošku z té reality. Samozřejmě tento pořad je taková trošku výjimka, protože my budeme potvrzovat to pravidlo, že se budeme věnovat spíše té geopolitické věci, protože přece jenom tento pořad byl lehce, nebo možná i těžce, úzkoprofilový pro požadavky, které byly opakovaně vznášené právě na pana VK na nás ohledně vysvětlení těchto záležitostí, ale my potřebujeme samozřejmě přitáhnout i mnohem větší spektrum veřejnosti, cílovku, takzvanou, jak se dneska moderně říká, cílovku, cílovou skupinu, a rozšiřovat naše skupiny. A přece jenom ne každý tato témata má jako svůj výchozí referenční bod pro orientaci a řekněme pro to každodenní vnímání reality, bychom to nazvali, a proto bude lepší. A samozřejmě budeme potvrzovat to pravidlo, že budeme primárně řešit tady geopolitické záležitosti, to, co se jednoduše děje ten týden, kdy zrovna vysíláme. Takže tento pořad byl spíš takový právě sváteční, výjimečný, přesahový, ale to samozřejmě nebude narušovat tu naší realitu, kterou praktikujeme téměř každý pátek, mimo ty 2 pátky mezi vánočními a silvestrovskými a posilvestrovskými svátky. Takže my si zahrajeme, Helenko, písničky 2 a potom budeme pokračovat v telefonických dotazech.
Ano, písničky mám připravené, jsou to písničky na přání. Píše Zuzka, která chce písničku na přání věnovat Báře, Lence, Kataríně, Michalovi, Dušanovi, Jaromírovi a také panu VK. Jak píše, je to taková anglická Itálie. Tak pojďme posoudit. Vítku, VK.
Halo, halo. Ano, já jsem tady, Helenko. Jo, jsme tady.
Tak tedy můžeme začít. Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý sváteční večer, přeju všem ve studiu, všem posluchačům tady z Hostiku. Mám takový dotaz na pana VK. Dneska nám konečně trefili Ansar Allah z Jemenu elektrárnu v Izraeli. Trumpeta zabránil Izraeli v útoku na Irán. Saudská Arábie byla žebrat v Iránu a pan Putin se setkal v týdnu se osvobozenýma rukojmíma a kde ve finále ve svý podstatě řekl, že je s Palestínou. Takže blíží se konečný zánik Izraele. Děkuji a poslouchám.
Děkujeme.
No já děkuji, já jsem samozřejmě viděl, to bylo setkání s tou židovskou rodinou, který jako fungovalo de facto jako takzvaná taková ta klasika, prostě jsme prostě s Izraelem, že kde žije přes 500 000 ruských občanů. A zároveň jsme i s Palestinou, protože proces ortodoxních židů a vliv ortodoxních židů je v Rusku rovněž velice silný. To znamená těch židů, kteří odporují myšlence samostatnosti a samostatného státu Izrael. Abychom měli jasno o té komplikovanosti té otázky války nebo komplementární války, že aby bylo jasno, že to je komplikované, že to není jako jednobarevné, tak tady jsou tady jedna skupina lidí a ti druzí, ty jsou na druhé straně. Ne, takhle to nefunguje. Vůbec ne. Proto já se na to setkání dívám jako na takovou tu klasickou ruskou politiku blízkovýchodní. Na jedné straně podporujeme Izrael a na straně druhé podporujeme ortodoxní židy. To znamená, rovná se Palestinu. To je, myslím si, to hlavní. To je ten zásadní hlavní vzkaz. Já vím, že obyčejní Rusové, kteří se v tom neorientují, tak z toho mají velký guláš. Já jsem četl jenom ty diskuze na Yandexu. Rusové tam nad tím kroutí hlavou, nechápu, jako co je to, jako, že prostě podporuje jako na jednu stranu Palestina, na straně druhé, jako, že podporuje Izrael. Mnoho ruských, že jo, gojím, tomu nerozumí úplně stejně, jako většina gojím v západních zemích. Zkrátka ty zájmy toho té komplementární války, že? To není antagonistická válka. Válka mezi že není antagonistická, je komplementární. Že vzájemně se doplňují, ale je tam jeden hlavní spor. Ten hlavní spor se týká ruské otčiny. A to musím ještě rozebrat, protože já jsem na to jako úplně jako zapomněl jako skoro jako na smrt. Tak jenom velice rychle. V té analýze, v té analytické části. Proč Rusko? Proč londýnské kanceláře se snažili už s Napoleonem a snažili se s Leninem a snažili se s Adolfem Hitlerem třikrát po sobě obsadit Rusko? Všechny tři tyto útoky byly financovány z Londýna. Všechny tyto tři operace. Takže teď je to pokus číslo 4, který je na Ukrajině. Znovu je zatím Londýn. Znovu zatím stojí londýnské kanceláře. Proč takový zájem o ruskou otčinu? Jeden jednoduchý jediný důvod. Systém světového globalismu je založený na biznesu a obchodu a ovládání jednotlivých národů skrze trh a biznes. To je tržní samoděržaví, můžeme říct to slovo. Trhem mají být ovládány jednotlivé národy a skrze úvěrovou linku, protože úvěry zotročují jednotlivé národy. To je kontrolní proces londýnských kanceláří. Ale k tomu potřebujete jednu věc. Kontrolovat zdroje. Fyzické zdroje, nerostné a palivové a energetické zdroje a Rusko je největší zemí na světě s největšími energetickými a nerostnými zásobami. Jak to řekla Madeleine Albrightová v roce 2001, tehdy, když se hovořilo o Čečensku, o čečenské otázce a dostala od novináře dotaz, jak se na to bude dívat Rusko, že Spojené státy, že ona, když byla tedy ve vládě, byla Clintona, že? Jako ministryně zahraničí, Madeleine Albright, tak dostala otázku, že jak se na to tenkrát jako dívali jako partneři a jak se na to dívali potenciálně jako v Rusku, když ona podporovala čečenské separatisty a Šamila Basájeva. A ona na to odpověděla v tom rozhovoru a to úplně mi utkvělo jako v paměti. Ona to odkryla úplně, kompletně. Ona řekla, no podporuji osvobozenecké úsilí čečenského lidu, že jo, a Šamila Basájeva proto, protože Rusko je příliš velká země na to, aby měla všechno bohatství a suroviny jenom pro sebe. A tím řekla úplně všechno a odhalila prapůvodní příčinu a konflikt války mezi Ž a Ž úplně ve veřejném přenosu. Tím odhalila úplně všechno tímhle výrokem. To je přesně ten důvod. Ta válka mezi Ž a Ž je o surovinách, protože nemůžete kontrolovat a ovládat proces světové globalizace skrze světový sionismus, pokud nekontrolujete ruské zdroje. Největší zdroje na této planetě, bez kterých ta velká celosvětová a z Londýna řízená globalizace nemůže existovat. Respektive může, ale nikdy nebude kontrolovaná z Londýna. Nýbrž z Moskvy. Z moskevských kanceláří. A proto ta válka. Teď máte jako odpověď. Teď to víte. Věděla to Madeleine Albright. Když to věděla ona, musí to vědět i ostatní. Přesně o tom to je. No, takže takhle by na to odpověděl, zase přesahovka lehká, ale bylo nutné teda to zmínit, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Pekný večer prajem všetkým. Pán Veka, vy ste minule ešte slúbil, že dnes vysvetlíte aj to, že čo sa vlastne stalo, že Chabad je teraz nad Deep State v Amerike. A mňa by ešte zaujímalo, že ako vlastne sa dostalo toľko Chabadu do Ruska. Ďakujem pekne. Naďalej prajem pekný večer všetkým. Do počutia.
Děkujeme.
Já děkuju. Podívejte se, ve Spojených státech a v procesech světového řízení platí, že rozhoduje a kontroluje vždy ten, kdo má silnější klacek. A rozhoduje a kontroluje vždy ten, kdo má více peněz. A rozhoduje a kontroluje ten, kdo má větší a dlouhodobější perspektivu. A vy se ptáte, proč najednou Chabad získal takovou moc? No, jednoduše. Protože celý americký Deep State bude profitovat ze znovu navázaných v uvozovkách dobrých vztahů s chabadistickým Ruskem mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem. To je přesně ono. Proto včera ve čtvrtek zástupce Spojených států ve valném shromáždění OSN společně se zástupcem Ruské federace bok po boku chytli se za ramena a hlasovali společně proti usnesení Evropské unie a evropských členů v usnesení, které odsuzovalo Rusko za takzvanou agresi na Ukrajině. Spojené státy, Rusko a Bělorusko dohromady hlasovali proti usnesení. Panečku, dohromady, všichni. To je síla. Ještě před několika měsíci za doby Joe Bidena naprosto nepředstavitelné. No samozřejmě, že evropské země hlasovaly pro návrh, že jo, ale Spojené státy zradili, Spojené státy se trhly a dali se na stranu toho Ruska. Chápete? V takových lidech, jako je třeba Peťa Fiala, teď v téhle chvíli byste se krve nedořezali, protože oni vědí, že to není dobrý. To fakt není dobrý, protože Trump dělá hrozné, neskutečné věci a oni nemůžou jít proti Trumpovi úplně. Ono by to bylo ohubu, ono by to bylo nebezpečné, proto je to nádherné sledovat, jakým způsobem se navazují vztahy mezi bostonskou větví Chabadu, že? Protože Trumpova rodina spadá pro Chabadlubavič z Bostonu, to znamená bostonská větev a moskevská větev, že? Jakým způsobem se dávají dohromady a budou z toho samozřejmě společně profitovat. To je ten důvod. Je to vždycky o zisku a penězích, o profitu. Kdyby Deep State z toho neměl profitovat, nebude to nikdy v podstatě takhle nastaveno, ale tam skutečně rozhodují jenom otázky profitace. A když oni vidí, my nemůžeme Rusko porazit ve válce, za 3 roky se ukázalo, že Ukrajina toho není schopná. Ten násilný proces, kdy jsme chtěli se dostat k ruským zdrojům válkou, nepůjde realizovat. Nepůjde. Škoda. Nepůjde Rusko porazit. Takže jakým jiným způsobem se dostaneme k ruským zdrojům? Aha, zvolíme chabadistu Trumpa, necháme ho, aby byl zvolen a on naváže znovu dobré vztahy s Chabadem okolo Vladimira Putina a my se k těm zdrojům v Rusku dostaneme mírovou obchodní cestou. No, sice nebudeme vlastnit 100% těch zdrojů, vytvoříme s Rusama joint venture, kde to bude tak 50-50, když to vyjde, když to bude dobrý. No, ale lepší než drátem do oka. Že? A to je ten důvod, proč Deep State na to přistoupil. Ví, že válečně se ke zdrojům Ruska nedostane, že nelze Putina porazit. 3 roky neúspěšné války to potvrdili a proto byl dosazen do funkce Donald Trump. Bylo dovoleno Deep State, aby byl dosazen do Donald Trump a ten, aby dojednal dobré vztahy znovu s Ruskem. Už bez ohledu na Evropskou unii, co si o tom bude myslet. Už bez ohledu na spackanou Ukrajinu, co oni si v Kyjevě o tom budou myslet. Už bez ohledu na všechny. Taková je realita. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustím se do dalšího volajícího.
Já bych ještě VK se zeptal v rámci Evropské unie, proč tedy, pokud je pod vlivem, jakože je pod vlivem londýnských kanceláří a je-li to koordinovaný postup, procedura v rámci dojednání obchodního smíru s Ruskem, aby bylo možné se k těm zdrojům dostat, tak proč neskoordinovali kromě nebo vedle Spojených států i Evropskou unii, aby taky uhnula?
Ano, to je správný, dobrý dotaz, Vítku, naprosto správný, ale to není už možné. To není možné stejně, jako to nebylo možné v roce 1940, ani v roce 42, ani v roce 43, ani 44. Ten důvod je sfašizovaná Evropa. Národy v Evropě byly velmi důsledně a pečlivě od roku 2008 a zejména od roku 2014 fašizovány. Jednotlivé národy jsou fašizovány. Volby, které tady skončily v únoru tady v Německu, ukázaly na tu fašizaci, refašizaci Německa, ukázaly naprosto jasně, když ty volby dopadly tak, jak dopadly. Němci si zvolili neskrývaného, kdyby on to skrýval, Merz, Friedrich Merz, že šéf CDU, kdyby on to skrýval, no tak to by byla jiná věc. Ale on to neskrýval ani před volbama. On říkal, že bude v listopadu, měl to povídání, že jo, tam jste měli video na Aeronetu v článku, jak on v tom vystoupení v Bundestagu říkal, že když se stane v těch předčasných volbách kancléřem, takže on pošle Ukrajincům rakety Taurus a budou je střílet na Rusko. Němci to věděli, jaký je Merz. Oni to a stejně ho volili. A podívejte se, jak dopadly minulý rok evropské volby do parlamentu. Někdo by si myslel, že Evropani proti válce, že budou, že zvítězí nějaké alternativní strany a že budou mít obrovskou sílu, a podívejte se, co se stalo. Při těch volbách, kde sice byla mizerná účast, ale to se nepočítá, to ani to není omluva, nikoho to neomlouvá, tak v těch volbách zkrátka zvítězila Evropská lidová strana, ale jakým způsobem? Ona posílila své mandáty mnohem silněji než těch volbách před těmi 5 lety. Mnohem silněji. Proto je to dané. Ta Evropa je celá nacifikovaná, je sfašizovaná. Což je proces, který Vítku ve Spojených státech nikdy neproběhl. V Americe nebyly dokonce ani uvaleny takové obrovské sankce na Rusko a nikde tam v těch médiích neprobíhala nikdy taková obrovská masírka a nenávist proti Rusku, jako probíhala tady v celé Evropě, ani omylem, ani náhodou.
V Americe, tam bařili Trumpa od roku 2016, tam bařili Trumpa
v Americe, když si pustil jakoukoliv americkou televizi, Vítku, tak co se tam řešilo? No, řešili se tam přece občanský práva, řešili se tam migranti, řešilo se tam přešívání pohlaví. Na CNN to bylo od rána do večera, že pozor, je tady další věc, že musíme se postarat o další uprchlík a tak dále, že jo, a že Trump by zavřel prostě hranice a tak dále a tak dále. Tam v té Americe se zkrátka nejala ta ze všeho čišící a kapající celodenní, každodenní, nepřetržitá, tříletá protiruská propaganda. Tohleto jelo pouze tady v Evropě. To je ten důvod. A proto Američani dneska mají takový ambivalentní postoj. Teď byl dokonce průzkum, že Američané jako jsou rozděleni na půl, že jako ohledně tedy války na Ukrajině, jakože jestli Rusové za to můžou, nebo Ukrajinci, tak byl průzkum, že tak zhruba půl na půl se na to dívají. Ale Evropa je celá sfašizovaná a pozor, za jedním jediným účelem ta fašizace neproběhla samovolně, že jako by se to stalo náhodou, byl to plán, součást plánu. Všechny televize byly koordinovány, bylo jim říkáno, co mají vysílat, jakou protiruskou retoriku. Politici dostávali telefonáty z Londýna, jaké mají přijímat protiruské zákony, že mají vyhazovat z vysokých škol rusky mluvící studenty, že jo, to znamená vytvářet obrovskou protiruskou rusofobii. Se podívejte na Fialovou vládu, ta prostě si plnila domácí úkoly z Londýna jako na běžícím pásu, úplně na jedničku, že jo. Proto Londýn se rozhodl pro válku s Ruskem. V tom roce 2014 Londýn se rozhodl, že chce válčit s Ruskem. A to byl proces ustanovený z Londýna. A ve chvíli, a ten, na tom plánu se nic nezměnilo, proto ta válka má pokračovat s podporou Londýna na Ukrajině. Právě teď je to dohodnuto a rozhodnuto mezi Paříží a Polskem a Velkou Británií. To je ten důvod. To rozhodnutí padlo v roce 2014. Ale ve chvíli, kdy se ve Spojených státech dostal k moci Donald Trump a kdy ve Spojených státech už za minulé vlády a generálové, kteří pracovali a dodneška pracují pro Deep State, už v roce 2003 po té ukrajinské spackané operaci pochopili, že Rusko nejde porazit. A informovali Deep State, že nebude možné se dostat k ruským zdrojům. Už v roce 2023 informovali. To znamená, že Deep State nezbylo nic jiného, než zahájit plán B a dostat se k ruským zdrojům mírovou cestou. Dovolit Trumpovi, aby se dostal zpátky k moci, zrušit proti němu všechna obvinění. To jedno odsouzení, které mu zůstalo na krku, tam to skončilo naprostým teátrem, že byl odsouzen, ale nedostal žádný trest, protože to bylo tak dohodnutý a tak dále a tak dále, a dostal se bez problému, bez jakéhokoliv velkého falšování. Nějaký tam bylo, ale to nebylo organizovaný, to bylo nějaký nějací samozvanci v tom Detroitu tam naházeli několik stovek sfalšovaných, ale to nebylo, nebylo to kontrolovaný ze systému a Deep State jako v roce 2020. Proto bylo rozhodnuto, že Trump se dostane k moci, aby se Deep State dostal k surovinám v Rusku. Sice ne primární cestou. Primární cestou byla válka podle rozhodnutí Londýna, ale když se to nepovedlo, plán B, americký národní prediktor si zrealizoval svůj plán B. No a teď to vypadá, že ruský Gazprom s největší pravděpodobností, to je novinka ze včerejška, ruský Gazprom začal jednání s americkými firmami na možnosti dopravy ruské ropy a ruského plynu do Evropy ruskýma dopravníma infrastrukturama. To znamená, že pokud to klapne, tak do Evropy bude proudit znovu ruský plyn, znovu ruská ropa, ale nebudou jí prodávat ruské firmy, ale americké, které budou kontrolovat na evropském území ty části těch ropovodů a ty části těch plynovodů. Takhle je to vymyšlený. To znamená, kdo bude ten, který na tom prodělá? No, budou to londýnské kanceláře. Proto tady je třeba znova se na to dívat z toho pohledu, že zatímco americký národní prediktor pochopil, že v té válce už nemá smysl pokračovat, Londýn, ten to možná ví taky, ale už nemůže couvnout, protože do toho vložil příliš mnoho investic a příliš sfašizoval a znacifikoval celou Evropu. A hlavně ani ne tak obyčejné lidi a občany. To ani tak ne. Ale především jednotlivé vlády a jednotlivé politické reprezentace, do kterých nasypal obrovské peníze. A jednotlivá média. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím dámu a pány.
Dobrý večer.
Jenom bych se vrátil k té první části. Tam řešil vlastně to, co skončí po projekci. Zajímavé, že třeba podle tibetské tradice kniha mrtvých, Bardo Todo, vlastně ukazuje, že po skončení této projekce budou následovat jeden ze šesti světů tak, aby se spotřebovala energie, které jsme získali v tomto světě, a pak, že se teda znovu narodíme. Tak ty jestli to je jakoby jinak popsáno, nebo ta projekce se může časem měnit, a pak se zeptám tak jako rychle, a to, že se vlastně slyšíme, tak to znamená, že jsme teda tou zkouškou vlastně střihovou neuspěli. Děkuju a hezký večer.
Děkujeme.
No, já děkuju. No, prosím vás, to je přesně to, co já chci dát jako a nechat do té knížky, protože když dojde tedy k zahájení tedy toho takzvaného posledního soudu, což je konstrukt, který pochází z církve, že the last judgment, tak to je věc, která se každému člověku zobrazuje a zhmotňuje trochu jinak. Velmi mnoho lidem se zobrazuje jako průchod halou, kdy ta první hala jakoby zaplněná tím světlem Žehovy se jeví jako sál osvícený obrovským pronikavým světlem a s velkými sloupy po obou stranách a procházíte tou chodbou, tak pro někoho jiného to vypadá jako planina, která nepřipomíná žádnou chodbu, a ta planina neobsahuje v podstatě jakoby vůbec nic, jenom obsahuje tu obrovskou zář. A pro někoho to vypadá jako takové ostrovy, jako ostrůvky, něco jako ostrov. A na každém tom ostrově, kde ta bytost stojí, tak se jí promítá část životu, které prožila. A na každém tom ostrůvku, kde stojí, ta entita cítí, že ztrácí část své energie. Když se dostane na druhý ostrůvek, prožívá další část nebo projekci svého života a znovu cítí, že ztrácí část své energie. A po dosažení toho posledního ostrovu najednou cítí, že je zcela vyčerpaná a propadá tím ostrovem přímo do srdce Hereshavu, do toho temného prostoru a tam v té galerii si vybírá nový život. To je jedna z možných, já tomu říkám, možné místnosti, které se projektují jednotlivým entitám, které skončí projekci a které vlastně jsou v rámci tohoto posledního soudu v tomhletom zvláštním prostoru přítomny. To znamená, každému se to zobrazuje nějak jinak. A v té knize, kterou pán jmenoval, to já tam samozřejmě mám v té knižce připravované. Já to tam mám. A tam je právě problém v tom, že každému z nás po té, co jakoby zemře, tak ten prostor se zobrazí jinak. Lehce jinak, každému. Někdo uvidí halu, někdo uvidí planinu, někdo uvidí takové ostrůvky vznášející se a tak dále, a tak dále. Proto takhle to třeba zdůraznit, že to je pouze forma zobrazení toho posledního soudu. To jsou formy. To znamená těch 6 ostrovů, co pán zmiňoval, to je forma zobrazení posledního soudu, kde při každém tom konfrontování s těmi obrazy z minulosti člověk ztrácí část své energie, své síly, a nebo naopak, to je důležité, energii získává, pokud se jedná o pozitivní obrazy, pozitivní zážitky. A po určitém nabití na určitou energii, po průchodu tou halou nebo tou planinou, člověk buď teda propadne dolů do Hereshavu, pokud nemá dostatečnou energii v sobě, anebo díky vysoké energii splyne se světlem Žehovy. To je ten princip. Takže takhle bych na to odpověděl. Doufám, že to je k pochopení. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Ano, volajícího máme. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, já vás zdravím všechny z Jižní Moravy a chtěla bych k tomu, co bylo na začátku.
Ano.
Ano. Dobrý večer. Já bych chtěla říct něco už k tomu, co bylo na začátku, že ano, jedna skupina uchopila moc. A ano, my to víme, že si dokázali pro sebe urvat veškeré to vedení. Ale není to tak, že se každý narodíme jako otrok. A ono, otrokem se staneme, protože nám byly zatajeny nějaké informace a děje. A to je tak, že rodiče jdou po narození dítěti udělat rodný list a teprve tak se stane to dítě otrokem. Tedy já bych řekla, pane VK, že podáváte zde zkreslené informace. Já nevím, já nevěřím, že byste nevěděl o mnoha jedincích, kteří si svým dokladem o narození živého dítěte už berou svá práva zpět.
A ta otázka,
mě zajímá, proč se tady opakuje mockrát, že se narodíme jako otrok, když tomu tak není. My se nenarodíme jako otrok.
Dobře, děkujeme za otázku. Dobře. I tak, děkujeme. Dobře.
Prosím, mějte se hezky.
Taky naslyšenou.
No, já děkuju za dotaz. No, o těch to, že když dítě má rodný list, tak je otrokem, a když dítě nemá rodný list, tak není otrokem, to nezlobte se na mě, jako, ale to je myšleno asi ve světském způsobu myšlení a vnímání. To znamená, když dítě se třeba narodí a vy ho nepřihlásíte na úřad, jakoby, aby nebylo v systému a půjdete někam do nějakého pralesa a budete dítě teda vychovávat nějakým jiným způsobem k nějaké absolutní svobodě nebo k nějakému jinému systému, tak v podstatě ano. Jako v podstatě ano, takhle extrémním způsobem může jako vzniknout jedinec a být vychován jedinec, který je vychován jako svobodný člověk, svobodně myslící, ale takový jedinec nebude schopný žít v naší civilizaci. Protože naše civilizace celá je založená na otrockém systému dluhu, úvěru, povinnosti, zodpovědnosti a určení. A jedině, že takový jedinec se odpojí úplně celý od systému, jako jsou různé sekty, víte, jsou i ve Spojených státech třeba Amishové, kteří se tak rozhodli a žijou postaru, že jo, a různě tak se jezdí v dostavnících a odmítají elektřinu a odmítají moderní technologie a tak dále, tak dále. Ale víte, co je naprosto absurdní a paradoxní? Že ten svět, ten mikrosvět, ve kterém Amishové vyrůstají, je celý naprosto brutálním systémem davoelitářského řízení, kde ti jednotlivci jsou doslova pod diktátem drženi v nějakém statusu, ze kterého se nikdy nesmí vysvobodit. Mají tam svého faráře, svého vůdce a tak dále, tak dále. To je zkrátka otrocký systém jenom v jiném kabátku, v jiném formátu. Všechny tyhle ty systémy jsou tak nastavené. To znamená, lidé se skutečně rodí jako otroci, protože procházejí systémem společenského davoelitářského řízení, které mají různé názvy. Jsou to demokratické systémy, jsou to feudální systémy, jsou to monarchistické systémy, jsou to bolševické systémy, jsou to socialistické systémy, jsou to prvobytně pospolné společnosti a systémy, jsou to komuny. Ale všechny tyhle ty systémy mají charakter davoelitářských procesů řízení. Máte tam někoho, kdo to vede, kdo stanovuje pravidla v té skupině a někdo, kdo tam je členem a kdo se tím vším musí řídit. Proto nejde to tvrdit tak, jako že jsou někteří lidé, kteří se tvrdí prostě, nebo kteří se rodí prostě svobodně a potom žijou svobodné životy. To by platilo pouze o lidech, kteří žijou jako hermiti, to znamená jako naprostý samotáři v hermitském způsobu života a jedině oni, anebo jako v buddhismu, když někteří tyhleti lámové, když si zvolí hermický život, že jo, meditování a odejdou z kláštera a úplně se odprostí od systému klášterního systému řízení, kde mají svého hlavního, mají tam pravidla, že jo, tak je to znovu to davoelitářský systém. A odejdou do absolutního ústraní někde v horách a tam zůstanou do konce života, tak ano, v takovém okamžiku oni jsou skutečně svobodní. Oni se osvobodili od systému a procesu řízení. Ale problém je v tom, že je to za cenu obrovského strádání. A proč? Vždyť ten svět, pokud by měl být spravedlivý, tak by měl být svobodný a měl by poskytovat lidem ne blahobyt a utopii na zemi, to třeba ne, ale důstojné žití, důstojné stáří, spokojený život a dostatek svobody pro jednotlivé lidi. Aspoň to minimum by měl mít. A stejné příležitosti. Proč by měli být guvernéry všech centrálních bank na světě pouze příslušníci vyvoleného národa? Jak je to možné? Proč tam nemůže být nějaký Franta nebo nějaká Mařenka z Horní Dolní? Proč jenom oni? Proč to samé platí o farmaceutických firmách, o všech velkých firmách, korporacích, médiích a tak další. Proč? Proč to nejde tak, aby to bylo jako spravedlivé? Že jestliže oni jako vyvolený národ mají třeba v populaci 2% obyvatel nebo 1,4%, jak je možné, že kontrolují 100% všech silových procesů v zemi? Ne 1,4, ale 100%. Jak je to možné? Jak je to možné? Chápete? A pokud nad tímhletím se lidé nezamyslí, nepochopí vůbec nic, a znamená to, že se vůbec neprobudili. Proto není úkolem vzít malé dítě, nezapsat ho na rodný list a utéct s ním od společnosti a civilizace do nějakých těžkých podmínek nějakého pralesa a tam za těžkých podmínek a primitivního stylu života mu vtloukat celý život do hlavy a teď žiješ svobodně a teď konečně jsi svobodný a moc nefrnkej tady a sněz si tady ty vařený kořínky, který tady máš v talíři. To není ta svoboda, o které hovoříme. To znamená, každý se narodí jako otrok a to osvobození spočívá pouze v tom, že lidé se probudí a že si vůbec uvědomí, že jsou otroci. Připustí si to, uvědomí si to. A jakmile se to stane, tak si uvědomí, že něco není v pořádku. Nejsou v pořádku volby, ke kterým chodíme pravidelně. Nejsou v pořádku informace a média, která nás zaplavují. Nejsou v pořádku farmaceutické společnosti, které z nějakého důvodu do nás vpichují experimentální vakcíny za nějakým účelem. Není v pořádku to, co vpichují do našich potravin. Není v pořádku to, co se objevuje v médiích, kde naše děti učí tomu, jak si přešívat vlastní pohlaví. Chápete? To je ten hlavní princip toho probuzení. Takže mě je líto, že s paní nesouhlasím, když tvrdí, že se všichni narodíme jako otroci. Rodíme se jako otroci. Já můžu paní ujistit, že když dítě není zapsané někde v nějakém rodném listu, že tím se osvobozuje. Ne, tím se dítě neosvobozuje. Tím se pouze vyčleňuje z kolektivu tak, aby nechalo klid na práci systému těm ostatním, kteří jsou v systému zapojení a neprobudili se. To je asi tak celé. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Máme 58, no dneska to
tak uteklo. Bude poslední,
tak to bude
ano.
Poslední dotaz. No.
Poslední otázka, poslední volající, hezký den, můžete se ptát.
Dobrý večer, panu VK. A keďže si dnes pripomíname ukrižovanie Ježiša Krista a pán VK hovoril tak pekne o viery Ježiša Krista, tak sa chcem spýtať alebo komentovať tie najnovšie vedecké forenzné testy robené talianskými vedcami o Turínskom plátne. Pán VK, neviem, či ste o tom počuli, ale talianskí vedci skutočne forenzne dokázali, že to plátno je 2000 rokov staré. Našli sa dokonca pod mikroskopom vzorky pôdy z Jeruzaléma a človek, ktorý pod tým plátom bol pochovaný alebo prikrytý, zomrel v ukrutných bolestiach, pretože tá krv nájdená na tom plátne bola veľmi svetlá. A dokázali, že Ježíš prekonal alebo mal 700 poranení na sebe. Takže to je taká prístojná otázka k dnešnému ekonomičnému piatku. Ďakujem. Tak to
no a ja sa ešte zeptám, co je otázka?
Áno.
Co je otázka?
Otázku nemám, ja som to chcel ako dôstojne komentovať.
Jasne. Áno. Ja ďakujem za informácie. Áno, samozrejme o Turínskom plátne, samozrejme ja vím a tohleto tyhle informace ano, jsou samozřejmě, proto také z toho důvodu je samotná postava Ježíše Krista takovým způsobem v podstatě jakoby vnímaná, to znamená, je mnoho lidí věřících v Ježíše Krista a jejich vztah k církvi je mnohem vážnější, že u mnoha, zejména po tom, co se k moci Vatikánu dostal ten, který tam sedí teď, že? Ten, který má rohatýho za krkem. Takže takhle bych to uzavřel. Já doufám teda, že dneska se vám to tak nějak v rámci teda toho svátečního Velkýho pátku se vám to líbilo v rámci možností. No, loučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkný písničky, s našimi posluchači a čtenáři samozřejmě se loučím a příští týden v pátek po 19.45 se znovu přihlásíme a přineseme opět znovu politická témata, že události, informace z celého světa. Vy si užijte krásný Velikonoce, že jo, se vším, co k tomu patří. No a pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme za poslech a já zároveň vám přeju taky hezky zbytek prožití vánočních, velikonočních svátků, to, co zbývá. No a my se přihlásíme, jak řekl pan VK, příští pátek už v klasickém režimu, v klasickém módu, tak, jak nás znáte, jak nás posloucháte každý pátek. Takže to je všechno, zdraví vás Vítek, mějte se pěkně, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se samozřejmě také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku a přeji vám všem hezký zbytek večera.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.